Sæby er på landkortet en lille by omkring 9.000 indbyggere og tilhørende Frederikshavn Kommune, og derfor kommer en ildsjæl, Helle Krogsgaard, som har lovet at tage os i hånden og fortælle om sit arbejde på Sæby Friskole, sin store interesse for lokalsamfundet og hvordan hun forsøger at skabe en tilværelse med værdi for både sig selv og andre. Vi har besøg af Helle Krogsgaard, der er en idérig og arbejdsom pige, der ser muligheder frem for begrænsninger, og der er sjældent langt fra tanke til handling. Velkommen til dig, Helle.
Tak for det, Gitte.
Hvad kræver det at være en god ildsjæl?
Jeg tror, det vigtigste, det er måske, at man tør at fejle. Fordi det vil altid, det kan aldrig være 100% rigtigt, det man gør, eller komme i mål med det. Men hvis ikke man tør at prøve, så tror jeg, at så i hvert fald, så er der noget i mig, der visner. Så det er sådan, det med at have modet til at prøve noget, det tror jeg, det er det vigtigste.
Helle, du er vokset op i en familie med en kristen tankegang. Har det betydet noget for din opvækst og dine livsindstillinger, som du har i dag?
Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Som barn, så vokser man jo op i det, som man bliver, man er omgivet af, og sætter måske ikke så store spørgsmålstegn ved, hvorfor og hvordan. Det kommer jo typisk mere i ungdomsårene. Men det har i hvert fald gjort, at jeg altid har andre end mig selv at læne mig op af. Og det med, at jeg tror på, at der er noget, der er større end mig, det vil sige, at der også altid er et eller andet, der har behov, eller der kan passe på mig, og som jeg kan spørge om hjælp til. Det er helt sikkert noget, der har gjort, at jeg, og taler jeg også med mine søskende om, at det element med, at der er noget uden for os selv, det giver en ekstra kraft på, at vi kan. Der er nogen, der tror, vi kan, og derfor så tør vi at prøve.
Du har haft en del projekter i dit liv, men skal vi ikke begynde der, hvor dit liv det startede? For det var nemlig i Thy.
Ja, det var det. Men det i hvert fald, det var et område jo, som særligt dengang jo også, var et område, som jo var præget af, at det, der kunne lade sig gøre, det var de mennesker, der var omkring en. Så det var jo også dem, der satte ting i gang, og så kunne vi andre bakke op omkring det. Vi var jo ikke i nærheden af en stor by, hvor der var store kulturelle arrangementer eller kendte ansigter. Så det var vi, det blev vi jo næsten selv. Så når vi som søskendeflok tog rundt på plejehjemmene og sang og spillede for de gamle, jamen så blev vi jo lige pludselig sådan et kulturelt indslag på de lokale plejehjem. Selvom jeg synes, det var lidt svært at synge den der i en seng på hospitalet. Der spillede jeg meget guitar i den sang, og så måtte mine andre søskende synge den. Den kan jeg slet ikke. Den kan jeg stadigvæk ikke sådan lige holde til at høre ordene på.
Det var en sang fra 50'erne eller 60'erne.
Ja, den lille pige, der er syg, og kan jeg komme hjem til jul? Og, ja.
Som havde tuberkulose, tror jeg, jeg kan huske.
Ja. Ja.
Du er døbt Pedersen, og din far hedder Harry Evald Pedersen, og din mor Inga Margrethe Pedersen. Prøv at sætte på ord på, hvem de er, hvad I ser.
Ja.
Prøv at starte med din mor.
Min mor, hun, det er nok sådan, det der initiativ og ild og mod og tur at være lidt forskellig fra almindelig, det er nok der, jeg har det fra. Og hun var en ung pige, som jo havde virkelig mange drømme og var også vokset op i sådan et kristent hjem. Og hun fik så øje på min far, fordi at han gik nemlig på den lokale kro. Og det var ikke et sted, hun kom. Det var mere i kirken og til sådan nogle ting, hun kom. Og hun syntes bare, at han var helt vildt spændende. Så hun har egentlig altid også turet at kigge på den anden side af det, der sådan lige umiddelbart er. Og hun har jo så valgt at være hjemme. Min far, han var jo havde både grise. I starten havde vi køer, men så blev det så til gris. Så hun var hjemme ved os hele tiden. Men hendes energi, det var jo så, at så blev hun jo leder for spejderne, og så var hun jo med i søndagsskolen, og så arrangerede hun rigtig mange forskellige ting, som vi jo så kom med til, fordi hun havde jo så energien og kræfterne til, at vi jo også kunne se, at her laver man et stykke frivilligt arbejde. Både for at være sammen med andre mennesker, men også det der med at sige, jamen det giver mening for mig. Og så skete der jo noget i hendes liv, da da gården der i 80'erne, hvor det blev rigtig hårdt at være landmand. Der var min far og mor simpelthen, de solgte bilen, og det var lige før de solgte fjernsynet, og altså vi var fattige i forhold til rigtig mange andre. Men der mødte hun Tine Smedes, som nogen måske kan huske, sad og ammede sit barn der i Folketinget. Og hun var til et foredrag med hende, og det åbnede sådan lidt min mors øjne for en anden måde at være kristen på. Så jeg skal da lige love for, at hun tog en retning i forhold til at have været sådan almindelig kulturkristen, kan man sige, som man var på den egen, til at hun lige pludselig begyndte at snakke med alkoholikerne i Thyholm og besøgte de mærkelige og ensomme på den lille, næsten en ø, jo, vi kom fra. Og det var altså lidt pinligt, når man var teenager, og hun rendte rundt og gjorde sig til på den måde der. Men det har alligevel i dag, har jeg dyb respekt, fordi hun efterlevede de værdier, som hun lige pludselig fik øje på, der havde en større værdi, end det hun var vokset op i selv.
Du mener, at man skal kende sin fortid for at forstå fremtiden. Hvad betyder din fortid for dig?
Det betyder uendelig meget. Altså, det er jo simpelthen der, hvor jeg har min grundforståelse, både af især det med, hvad andre mennesker de kan give, og hvad man kan give dem. Da vi var små børn, havde vi også, københavnske børn på sommerferie over ved. Og bare det at høre den der sjællandske accent og kendskab til de mange forskellige mennesker, det er også noget, jeg har lært i min barndom. Og selvfølgelig ud over, at man jo kender alle i sådan et område. Vi var rigtig mange fætter og kusiner, som jo også var forskellige. Så jeg vil nok sige, at i min barndom har jeg sådan fået starten på at være nysgerrig på mennesket, og ikke så meget at kigge på, hvad det er, de har på, eller hvad de kører i, eller hvor de bor henne, men hvad er det for en fortælling, som alle mennesker jo har. Og så er jeg jo vokset op i en stor søskendeflok, og det er jeg taknemmelig over.
Du er vokset op med mange søskende. Hvor mange var I?
Altså, jeg er jo sådan set den ældste, og da jeg boede hjemme, der var vi fem. Vi var fire piger, der kom meget, meget hurtigt. Og endelig, så kom kronprinsen jo. Anders, og han fik selvfølgelig navnet efter sin farfar, og ham, der havde lavet gården ude i Tyen og opdyrket heden og sådan noget. Og da jeg så tog til Vendsyssel i 83 på efterskole, så kom der tre søskende mere. Så vi er otte søskende i alt.
Og der er 20 år imellem den ældste og den yngste?
Ja, det er der.
Hvad betyder din familie for dig?
Det betyder alt. Altså, det er jo dem, der også går ud i verden og viser, hvordan man på forskellig vis, selvom man kommer fra samme slægt eller samme forældre, og se, hvordan otte forskellige individer med den samme baggrund alligevel bidrager helt vildt rundt omkring forskellige steder. I går der var min lillebror jo i fjernsynet, den yngste, fordi han er taget til Grønland for at starte den der arktiske uddannelse. Men det er alle mine søskende, på en eller anden måde laver de simpelthen noget, der er meningsfyldt. Så der spejler vi jo også i hinanden, og det er også der, man giver hinanden tæsk, fordi man ved, at man holder af hinanden, uanset hvad. Altså der kan man sige, blodets bånd, det hænger bare sammen.
Hvordan var jeres opdragelse?
Jamen, det var jo... vi vidste jo ikke, om det var sådan, alle de blev opdraget eller ej. Men hjemme hos os, der var det jo sådan, at når vi sådan blev store, altså 8-9 år, så skulle vi jo ud og hjælpe min far i staldene om lørdagen. Og det var da ikke altid. Jeg synes, det var rigtig spændende. Men så stod min mor dernede for trappen og sagde, I kan være bekendt. Han går derude hver eneste dag. Så kan du nok bruge en enkelt dag derude ved ham. Og så skal der lov for, at samvittigheden den var til at tage og føle på. Og så listede man der ned ad trappen. Og så var vi jo ude ved min far der og hjælpe. Og det var jo primært vi fire piger, der sådan der hjalp ind til Anders. Han blev gammel nok til også at skulle hjælpe. Men så fejrede vi jo og kløede grisen under ørerne og fik fodret og murer ud. Og så skulle vi også jo tage liv af de der små klemte smågris, som var kommet og dask ned i udmugningsanlæg for jo at befri den fra smerte. Så det var om lørdagen. Så havde vi jo Og det kunne man måske godt savne lidt i dag. Så havde vi jo søndagen, det var jo fridagen. Så der var vi jo alle sammen nyvasket, og far han var kun lige ude for at fodre, og så kom han ind, og så havde vi jo familietid. Ikke sådan, at han sad og legede med Lego med os, eller noget som helst, men der var sådan tid til, så kunne vi spille musik sammen, og der var også de populære søndagsture. Man var jo nødt til at skulle man havde i hvert fald muligheden for at tage væk fra sit hjem om søndagen, fordi han skulle ikke i marken, fordi det er jo en hviledag. Og det gjorde jo også, at min far havde en pause i sit liv. Og i dag, hvor det måske er blevet lidt mere utydeligt, hvornår man har fri, vi snakker så meget om at have fri, men vi er ikke så gode til at definere det. Så den der søndag, den kunne vi godt genopleve. Men ellers sådan i hverdagen som barn, så var det jo altid fast tradition, at når vi skulle i seng, så skulle vi jo sige godnat. Og det foregik i sofaen, så mødtes hele familien, og så læste min mor et eller andet lille historie. Og så sang vi, jeg er træt og går til ro, og så sagde vi fader vor, og så skulle vi i seng. Og som voksen, der er jeg simpelthen imponeret over, at det kunne lade sig gøre hver evig eneste dag. Det har jeg ikke selv kunne formå med med vores tre børn. Men det med, der var simpelthen lige en nulstilling af dagen. Og selvom man har været sur på en søster eller sine forældre, jamen så skulle vi sidde der oven i hinanden og få sagt tak for i dag og sov godt til hinanden. Så det var, altså det er jeg virkelig taknemmelig over.
Det var en form for tryghed.
Meget.
Hvad med søndagsskole?
Ja, det var vi jo, det gik vi jo helt normalt til. Jeg vidste jo ikke, at det var unormalt, før jeg kom i skole, og der var nogle af mine klassekammerater, der ikke gik i søndagsskole. Men det var jo også et sted, hvor man kunne i sådan børnesprog finde ud af, hvad er Gud for noget, og hvad er Jesus for noget. Og det var ikke på nogen måde fordømmende, eller noget med, at der var nogen, der var forkerte, eller ikke. Det var en dejlig, levende og anerkendende måde, også i forhold til at forstå sig selv. Og sige, jamen selvfølgelig fejler vi, du kan se, Jesus, han gjorde det også. Og det med, at vi så har en mulighed for at blive tilgivet, når vi kommer til at lave fejl. Så jeg tror, den har sådan hele tiden ligget under, at det er ikke fordi, at jeg behøver at være et dårligt menneske. Nej, jeg er et menneske. Og vi mennesker, vi kan fejle. Og så må vi, de fleste af os får jo en mulighed for at gøre det godt igen, hvis vi tager sammen.
Så. Og du kom på Hvidbjerg Centralskolen de første 8 år.
Ja.
Var skolen langt fra, hvor I boede?
Nej, 3 kilometer.
Hvordan kom I dertil?
Ja, altså i børneafklassen, det var lige blevet opfundet på Thyholm. Vi var den anden årgang i børneafklassen. Så vi cyklede jo, fordi det var jo det, man gjorde dengang. Så blev skolebussen opfundet året efter. Så fra første klasse, der kunne vi så tage skolebussen, hvis vi havde lyst til det. Og det gjorde vi da et par gange og sådan noget, men ellers så var vi rigtig mange børn jo, også ved naboerne, så især i sommer og forår, så cyklede vi de der 3 kilometer.
Hvilke værdier tog du med dig fra din skoletid?
Altså jeg var jo så heldig, kan man sige, at jeg havnede i byklassen, så vi var 3 fra landet, og resten de var fra byen. Og det var købmandsdatteren, og det var tømmerhandels søn, og det var lærernes børn, og det var alle de der erhvervsdrivende, vil man jo kalde dem det i dag. Så jeg så jo fik et indblik ind i deres verden også. Og dengang havde man jo ikke sin computer at komme hjem til eller andet, så vi besøgte jo hinanden og hinandens hjem, og så jo, hvor forskellige vi mennesker jo kan leve, men selvom vi jo så kender hinanden, så det var stort accept, for de der. Og det vilde, det var jo, at jeg gik også i klasse med grillbarns datter. Og der var jo spilmaskiner og pomfritter, og der blev serveret øl ind og sådan noget. Hold da op, mand. Jeg kan stadigvæk huske første gang, jeg trådte over trinet på den der grillbar, og tænkte bare, what, er det her syndens hule eller hvad? Men det var det ikke. Der var søde og rare mennesker. Det var vanvittigt spændende. Simpelthen.
Det lå lidt i korten, at I skulle klare jer selv ret tidligt. Var det jeres forældre, der satte nogle krav til jer?
Overhovedet ikke. Nej. Jeg vil sige sådan, at vi er blevet sat fri. De har aldrig nogensinde tvivlet på, at vi kunne klare det. Så det var ikke noget med, at vi blev skubbet ud af redden, eller vi ikke måtte komme hjem, eller... Det var hele tiden sådan en usagt anerkendelse af, at du dur, og du kan, og vi tror på, at du nok skal komme videre. Og det har sådan, vi har aldrig fået at vide, nej, du må ikke cykle, eller du må ikke gøre det, eller husk nu at sætte lys på din cykel. Altså, det er man jo nødt til, når man bor uden for lygtepælene. Så lærer man selv, at det er meget smart, at man kan se med sine cykellygte. Og så den der erfaringsbaserede barndom og ungdom, det har jo så fulgt mig.
Men vel egentlig også det ansvar, som forældrene de giver ved her enkelt.
Ja, men det var jo ikke noget, man satte ord på dengang. Det er jo bare sådan noget, jeg kan se med voksne øjne i dag, og når man nu arbejder med professionelt med børn og skoleuddannelse og sådan noget, hvor vi jo hele tiden skal være opmærksom på, hvad er det for noget, vi gerne vil hjælpe børnene eller eleverne med. Det var helt naturligt. Uden en masse ord, så var det bare sådan.
Du var i folkeskolen i 9 år?
Det var jeg til og med, ja, i 9 år, til og med 8.
Så tog du på Hørby Ungdomsskole?
Ja.
Prøv at fortælle lidt om, hvad det var for en ungdomsskole.
Det var en, jamen altså, det var faktisk også et kulturschok, og det er jo sådan set det, som efterskolen også kan, at der er rigtig mange unge mennesker, der kommer på mange forskellige steder i Danmark, der samles på et sted. Og der mødte jeg jo nogen fra Brønderslev, der kunne fortælle om, at deroppe der blev der solgt narko. Det her, det var jo i starten af 80'erne, ikke også? Der er nogen af os, der kan huske, at der havde Brønderslev sådan et ry. Og fortalte om, hvordan det var, og nogen fra Aalborg, og det var jo en kæmpe stor by, Aalborg. Så alle de forskellige typer mennesker, vi mødtes, og fordi man jo så havde samme alder, så var vi jo meget undersøgende og spørgende over for hinanden, og hvad laver du der? Og jeg mødte jo også forældre, der var blevet skilt. Altså, det var ikke sket på Thyholm, mens jeg har været der. Så skilsmissebørn, dem gik jeg også lige pludselig sammen med, og fandt ud af, at de eksisterede jo. Og de trives jo. Selvfølgelig havde de jo nogle andre udfordringer i forhold til, skal jeg være ved far, eller skal jeg være ved mor, eller sådan noget. Men det var en ny verden, der igen åbnede sig. Men jeg tror, grundet min fuldstændig bundsolide barndom, så var jeg også klar til at kunne tage en hel masse nye ting ind. For det blev bare passet ind i at Danmark er jo bare mangfoldigt og større end det, jeg så kom fra. Så det var helt vildt. Men selvfølgelig betød det jo også, at jeg så jo endnu mere skulle klare mig og tage busser, og det tog jo 5 timer at komme fra Hørby til Thyholm, så jeg var meget, meget sjældent hjemme. Der var jo så heller ikke plads. Nu har jeg fået nogle flere søskende, så det var egentlig meget fint.
Selve Hørby Ungdomsskolen, prøv at beskrive den, da du kom dertil.
Jamen, det var jo Finn og Emmy, der var forstanderpar. Og så var der nogle af lærerne, der var sådan nogle unge lærere, der lige blev ansat. Og de havde en helt særlig tilgang til det med kristendom. Og det er sådan set egentlig nok noget, som Finn og Emmy også har startet, fordi de var meget optaget af, at kristendom, det er noget, der bliver levet, og det er en handling, mere end det måske er ord og kirkegang. Så det var sådan en øjenåbner for mig i, at kristendom også kunne være andet end bibelcampinger og den måde. Men samværet med andre, og faktisk det med næsten, det var jo så i de der ungdomsår, hvor jeg så skulle til at finde ud af, hvordan harmonerer den barnetro, jeg var vokset op i, lige pludselig med, hvor man så begynder at tænke, vi ved jo godt, at Jesus ikke kan gå på vandet, og hvordan kan det lade sig gøre? Så mere den der filosofiske tilgang til kristendom, det var egentlig Hørby, der åbnede op for den, og i særdeleshed jo Ola, som jeg så også senere kom i huset ved, der viste, at man kunne også være kristen på en anden måde, end den, jeg havde mødt på Thyholm.
Hvor længe var du på Hørby Ungdomsskole?
Der var jeg i 9. klasse og 10. klasse. Og da jeg så var færdig i 10. klasse, så tog jeg så et år i huset i Hørby. Rigtig mange, de skulle jo til USA og sådan noget dengang. Men Ole, han overtalte mig til, eller han spurgte, om ikke, at jeg synes, det var vældig eksotisk at være i Hørby. Og det synes jeg, jo, der var jo også masser af mennesker, man kunne lære at kende. Så jeg tog et år i huset i Hørby og boede også i et lille værelse.
Derude. Var det forstanderparet, du boede hos?
Nej, det var et lærerpar fra efterskolen, musiklærerne derfra.
Du havde en drøm om at blive sygeplejerske, ja. Men det blev faktisk ikke til noget. Nej. Hvad var årsagen til det?
Jamen, det var så en dag, hvor jeg så havde lavet aftensmad. Jeg var ikke ret god til at lave mad, men Ulla og Ulla, de havde tre sene dage, så jeg skulle lave aftensmad til dem. Og så sidder vi og spiser der sammen, og så siger Ulla, om jeg aldrig nogensinde havde tænkt på at overveje at skulle være lærer. Og det havde jeg ikke. Men det begyndte jeg så at tænke over. Og så fandt jeg ud af, at det tror jeg faktisk, jeg havde lyst til. Så da jeg var færdig med et år i huset, så tog jeg HF i Frederikshavn. Og så derefter direkte på seminariet i Hjørring.
Hvordan var det at komme til Frederikshavn?
Ja, det var vildt. Fordi det var en stor by, fordi nu har jeg været i Holm, og så har jeg været i Hørby. Så ved alle jo heroppe omkring, at så er Frederikshavn jo en kæmpe stor by. Så det der med, at jeg skulle gå i byen, og der var jeg sømand på fregatten, og det var helt vildt, og de historier, de kunne fortælle, og jamen altså, ja, der var mit ungdomsliv, og jeg kan sige dig, jeg har besøgt alle brune værtshus og diskoteker, og der fik jeg simpelthen prøvet den del af ungdommen, der hed fester og farver, og mødt alle de mennesker, og også ind på lygten. Nogle snakker, jeg har fået med de mennesker, der sad derinde. Det er helt fantastisk. Nogle af os kan huske Møllebæren og de andre. Når man sad der sådan en stille stund, og så sad man der som ung pige, og så havde hørt sådan nogle mennesker fortælle om deres livsfortællinger. Og man tænker, hvordan er de endt med så at sidde her som deres sociale fælles sted? Det var helt vildt. Men altså, jeg mødte jo igen en helt ny type mennesker, end jeg havde gjort tidligere.
Og måske havde du hermed også bedre forståelse for din mors interesse, ja, for andre.
Ja, jeg synes, det var lidt sværere at gøre det, som hun gjorde, for der var jeg stadigvæk ung jo. Så jeg synes nogle gange, det var lidt pinligt. Der var på et tidspunkt, jeg kan stadig huske det, for jeg skammer mig helt vildt. Der var netop Møllebæren, han var faldet ud foran Skov Epa. Og jeg vidste jo ham, fordi jeg havde snakket lidt med ham. Og der gik jeg bare forbi, fordi jeg synes, det var lidt pinligt, hvis der var nogen, der vidste, at jeg kendte ham. Og det blev sådan en situation, hvor jeg sådan har tænkt, Helle, nu skal du bare tage dig sammen. Det er simpelthen ikke rimeligt. Så på den måde kan man sige, at det måske ikke var forgæves. Det er i hvert fald noget, som jeg efterfølgende har sagt aldrig mere. Om jeg vil sidde tilbage og skamme mig. Ja, og det ligner da heller ingenting. Og det er også noget, jeg forsøger at give videre til andre ved at så gå forrest nu, hvor at sige, alle mennesker har jo et værd. Og hvis ikke man selv er stor nok til det, så har man altså en lektie, man skal lære.
Du valgte at komme på Hjørring Seminarie.
Ja.
Hvorfor lige Hjørring?
Det var så fordi, jamen, der havde jeg mødt min mand. Ham mødte jeg jo i 87. Og jeg holdt af Frederikshavn, og han var Frederikshavn. Og var på værfte, og så det skulle selvfølgelig være der, vi skulle være. Fordi at komme hjem, det var ligesom, jeg tror, jeg var færdig med Thyholm, og har haft mit ungdomsliv heroppe, og bekendtskabskredse, og så det var helt naturligt, at det så var Hjørring, jo, jeg tog til. Fordi
du var så 4 år på Hjørring Seminarie. Hvordan var den tid?
Altså, det blev jeg faktisk hurtigt færdig med, fordi efter et år på seminariet, det var rigtig spændende. Der lærte jeg for eksempel at spille whist. Jeg var rigtig meget i kantinen, så det var en stor oplevelse. Og til sidst, så var jeg den da så kæk, at jeg meldte 13 stik, fordi jeg mente, jeg selv havde 12, og så var der jo makker-esset, så det måtte være 13. Så skulle jeg så lige lære lidt igen. Men så fik jeg tilbud om nogle vikartimer ude på efterskolen, allerede andet år på seminariet. Og der blev jeg bare grebet.
Og det var i Hørby?
Og det var i Hørby, ja. Der fandt jeg ud af, at det med at gennem praksis og lære teori, det var egentlig min vej ind. Jeg har altid været sådan en rigtig skolepige og række hånden op og gøre og aflevere lektion til tiden og alt det der. Men seminariet, der var rigtig langt ned til eleverne. Og det var bare det, der altid har gjort forskellen for mig. Det er, når der er nogle mennesker, man skal forsøge at føre et sted hen eller vise en vej. Så jeg var faktisk mere og mere ude på Hørby og mindre og mindre på seminariet. Til sidst så var jeg næsten månedens gæst på seminariet, men altså, jeg kom der igen.
Jamen, var det ikke noget med, at du dumpede?
Jo, fra søren da. Altså, jeg har dumpet i en 3-4 forskellige fag, og jeg blev også først færdig et halvt år senere. Og det var så ligesom nogle af de valg, hvor jeg sagde, jamen, det koster jo lidt, fordi så heldigvis er der noget, jeg gik glip af. Altså, det skulle man jo gerne, når der er en uddannelse. Så der må jeg bare tage mig sammen, og så må jeg få indhentet teorien. Men det bliver lettere og lettere, fordi jeg hele tiden havde noget praksis at binde det op på. Så jeg blev færdig, og det er jeg også taknemmelig over i dag. Jeg synes også, det er fint at få gjort nogle ting færdige, i stedet for, at der er mange løse ender.
Vi har Helle Krogsgaard i studiet, og Helle, du valgte at forlade Thy og blive vendelbo, og du blev rigtig glad for egnen, og du mødte din mand Karsten, og han var Frederik Savner, og så var du solgt.
Ja.
Hvor mødte I hinanden?
Jamen, altså, da vi sådan, første gang, at jeg var hjemme i hans lejlighed, det var jo inde på Lygten. Og det er jo fordi, at der jo altid er optaget ude på dametoiletteren, og så gik jeg bare ud på herretoilettet, fordi der var plads. Og så stod han derude, og så snakkede vi lidt sammen der, og så gik vi ind og drak en øl, og så manglede jeg et sted at sove, og så sov jeg op ved ham. Helt uskyldigt. Og det viste sig så, at vi egentlig havde set hinanden tidligere i volleyballklubben. Det har vi begge to været meget optaget af. Og så vi hinanden weekenden efter, og så har vi sådan set boet samme siden.
Hvad var det ved ham, som du faldt for? Var han også fra en kristen baggrund?
Det var han så overhovedet ikke. Så på den måde var han jo nok min modsætning, og er på mange måder min modsætning. Og jeg tror, det har været sådan, de mange, mange år, vi så har kendt hinanden, der kan man sige, at det er nok det, der hvor vi supplerer hinanden. Men nej, Karsten, han havde værfsprog og kom i sine arbejdssko og var bare lige til og charmerende og har også altid været et stort socialt menneske og var ikke bange for at dumpe ind og snakke med folk. Og så det har vi altid haft sammen. Vores hjem har altid været åbent for dem, der har lyst til at komme forbi, og vi har holdt store Sankt Hans aftener, hvor folk bare ved, at de skal komme. Og de skal sørge for sig selv. Altså, vi er ikke sådan nogen, der dækker bord og sætter servietter i ørerne. Men har man mod på at stemle sammen om et bål, og man selv har mad og drikkevarer med, så kan alle komme forbi. Og det har vi begge to trives i, at have med mennesker at gøre.
Han var først skibsmontør,
ja,
men blev senere pædagog.
Ja.
Hvad var årsagen til, at han skiftede erhverv?
Det var egentlig dengang, at Frederikshavns Værft blev lagt sammen med Aalborg. Der for ham, der var der et miljø, der forsvandt dernede fra. Og det havde han svært ved at være i. Og så tænkte han, hvad søren skal jeg finde på? Og så har han altid haft sådan et badge, der hængt på vores opdagstavle, hvor der stod op med pædagogerne. Det var dengang, han var metalarbejder. Og det var sådan lidt skæbens ironi jo, at det så netop var pædagoguddannelsen. Men han ønskede netop igen at forene sit sorte erhverv, og så med det at kunne hjælpe nogle børn den vej. Og det var han altså rigtig, rigtig god til. Han arbejdede i hele deres klassen, og havde nogle fantastiske kollegaer, og gjorde en forskel for nogle primære drenge dengang, som har svært ved at være i det boglige system, som vi også ser i dag. Og der fik han så en fod inden for der, og fik hjulpet nogen på vej, indtil det så blev lukket. Og så skete der noget senere, at han så fik kræft. Og så synes han ligesom, at det med, at der var nogle drenge, der havde behov jo for, at han kunne være der hver dag, det kunne han lige pludselig ikke være sikker på. Og så skiftede han så tilbage til det sorte erhverv, for han sagde, at en jernplade, den er lidt mere ligegyldigt glad med, om jeg dukker op, eller jeg ikke dukker op. Men, så på den måde kunne han bedre være i det sorte erhverv igen.
Hvordan har han det i dag?
Altså, han er ikke kraftig, men han har sådan en hel masse andre ting. Og han har lige fået tilkendt flexjob, og det er rigtig godt. Det er hårdt at være sort metalarbejder, det ved alle i Frederikshavn jo. Ja.
Helle, I blev gift i 1993.
Ja.
Hvordan foregik det?
Jamen, det foregik ved, at vi kørte ud til Karen Else ude i Hørby Kirke på vores BSA. Og så var der Karen Else derude og hendes mand og hendes datter, og så var der kordegnen og organisten. Og så gik vi op og sagde ja til hinanden, og så tog vi knalderen hen til Ole og Ulla, som jeg havde været i hus med, og fortalte, nu er vi blevet gift. Og så kørte vi videre til Frederikshavn. Der var sådan en lille garage, der var lavet til motorcykelklub. Bikers, hvis nogen kan huske det. Og så sagde vi der, at vi blev gift, og så holdt de bryllup. Så skålede vi med noget øl, og vi fik noget spaghetti i håret, for der var ingen ris. Og så tog vi ned på Moby Dick, og så fik vi biksemad dernede. Og det var egentlig fordi, at Moby Dick havde også spillet en stor rolle i vores ungdomsliv, fordi det var sådan et sted, hvor volleyballklubben også mødtes. Så derfor så var det helt naturligt, at der skulle vi spise bryllupsmiddag dernede.
Hvad sagde din familie til, at de ikke var med til festen?
Ja, min mor, hun var ikke... hun ville gerne have været med, sådan sagde hun. men igen en stor forståelse for, at det var det valg, som vi havde truffet. Og det var det, vi begge to kunne være i. Altså, Carsten, han synes det der med at blive gift, om det nu var nødvendigt. Men det var faktisk sådan, ude på efterskolen dengang, at hvis man skulle fastansættes, og nu er vi altså 1992, så den daværende bestyrelse helst, at det var sådan, at man var gift. Og det synes Carsten, at det var lige sådan lige lovlig meget. Og hvor jeg sagde, jamen vil du ikke giftes med mig alligevel, selvom ikke de havde sagt det? Jo, det kunne da godt være, men han synes ikke, de skulle bestemme det. men altså, han vidste jo, at jeg var glad for at arbejde ude på Hørby, og så derfor så sagde han, så gør vi da det.
I 94 så køber I et husmandssted.
Ja.
Hvor ligger det?
Jamen, det ligger lige uden for Understed. Vi er nabo til den institution, der hedder Grandly. Og det har vi ikke fortrudt et sekund siden.
Så I bor der stadigvæk?
Det gør vi. Og uanset hvad der har været af op- og nedgange, og det gør der jo helt naturligt i mange år sammen, så kan vi altid kigge på hinanden og så sige, hold da op, hvor var vi heldige, at det er her, vi er. Lille sted, og der er masser at give sig til hele tiden, men vi er gode til at sige, jamen, hvis vi tænder et bål, så er det det, vi gør, og så må vi gøre alt det andet i morgen.
På et tidspunkt, så bliver du fastansat ja. På Hørby Ungdomsskole. Prøv at delagtiggøre og sige, hvad Hørby Ungdomsskole kan gøre, at du blev der i 29 år.
Altså det var, altså Finn havde og har, ham snakker jeg jo stadigvæk med, Finn har også en evne til at belønne idéer. Han siger, hvis han kan mærke, at der er en idé, som en tror på, så har han altid sagt, prøv det. Kør. Vis, om det kan bære. Så i de år, jeg var derude, og efter Finn, så kom Ole og Mogens så til, men der har altid været en mulighed for at afprøve nogle ting. Selvfølgelig jo i forudsætning af, at eleverne de skulle få noget ud af det. Men jeg har jo både været på altså volleyballlejre, og det er udeliv, og det var undervisning, og det var skiture, og det var alt det, som man kan sige, man kan drømme om i et liv. Det havde man på sin arbejdsplads. Og vi var med til at udvikle. Og da Finn og Emmy så stopper, og det er Ole og Mogens, der tager over, så begyndte vi jo rigtig meget at tænke på den der pædagogiske retning. Hvordan kunne vi måske hjælpe børn og unge til at opleve det at gå i skole på en anden måde? Så alle de tanker i de sidste 15-20 år, derude leger med og udvikler og... Vi laver projekter både med Thomas Sige og Peter Schultz Jørgensen og hele tiden får sparet med nogle personer, som også kommer til Hørby og inspirerer os til at fortsætte det arbejde der. Det var så også det, der gjorde, at på et tidspunkt, da jeg blev 50, tænkte, at hvis jeg skal prøve noget andet, så skulle det netop være at se, om man kunne tage noget af det med i grundskolen. Og så igen, Ole han har været sådan en tråd i hele mit liv der, så vi blev så enige om, efter vi har været i Sydkorea, og set, hvordan mulighederne ikke er de samme dernede, blev enige om, at nu vil vi prøve at lave, det blev der så blev til Sæby Friskole med de pædagogiske tanker, som vi så har afprøvet derude i godt 20 år.
Men hvad er det, der fascinerer dig så meget ved at undervise og arbejde med unge mennesker?
Det er det der med at åbne verden, og så give dem mod og tro på, at de kan gå ud og gøre en forskel, fordi de er dem, de er. Altså jeg synes, det er vores aller største opgave, det er at finde de ting, de duer til, i stedet for hele tiden at pege på det, de ikke duer til. Og der er blevet sådan en tendens, og hvad der er årsager, og det er der jo rigtig mange bud på, om det er, at man hele tiden kan spejle sig i de forskellige medier, eller hvad det er, men jeg har altid været fascineret af, at tænke sig, at man kan få lov til at åbne en verden for andre, så må de jo selv om de vil gå den vej eller ikke. Det synes jeg simpelthen er fantastisk. Og undervise, det betyder jo at vise under. Så vi skal jo ikke fortælle, hvad man skal eller hvad man ikke skal. Nej, vi skal bare vise en vej. Om de så tager det til sig eller ej, det er jo op til den enkelte. Men det synes jeg simpelthen er helt vildt fascinerende. Og jeg tror simpelthen dagligt, så skal man huske sig selv på, at det er det, der er missionen. Ikke. Altså et under kan jo også være, hvorfor er 2 plus 2 4? Men vi lærer, vi kan godt en gang imellem have en tendens til at ville proppe viden ned i den. Fordi vi tror, glemmer, at det faktisk ikke er sådan, de lærer. Og der synes jeg simpelthen, det er berigende at komme til at arbejde med børn også. Fordi de har en åbenhed endnu, hvor det så er vi voksne, der i den grad skal tage sammen for ikke at komme til at kvæle den.
Du arbejdede på Hørby Ungdomsskole i 29 år, og du var også en del af bestyrelsen.
Ja, efterskoleforeningens bestyrelse. Ja.
Hvad var så årsagen til, at du pludselig gerne ville lave en friskole?
Jamen det var egentlig, altså de der 5 år, de 4 år var jeg næstformand i efterskoleforeningens bestyrelse, og det betød jo, at jeg skulle til at tage til København. Og jeg har jo aldrig rejst i det. Jeg har jo været i Vendsyssel, fra Thy til Vendsyssel. Jeg har aldrig synes det der med at rejse, det har alle mine andre søskende gjort, og du godeste, som de rejser. Så bare det, at jeg lige pludselig skulle til at arbejde i København, det gav så et nyt perspektiv. Og det gjorde jo også, at jeg i den grad fik genopfrisket, hvad det er for en forpligtelse, vi har som fri skole. Dengang var det så efterskolen. Men jo hvordan, at vi har en forpligtelse til at bidrage til vores allesammens samfund, og til jo, altså Danmark, men også i vores nære miljøer. Og igennem de der år, der fik jeg godt nok en større lyst til at gøre det endnu mere. Og der kan man sige, på en efterskole, der har man eleverne i 10 måneder, og man er i det der lille lokalsamfund. Der kan man gøre noget i forhold til at løfte deres blik på den egen, som de er i. Nu er det så i Hørby herude, jeg var derude. Men tænk sig, at sådan en perle som Sæby, jeg kendte faktisk ikke Sæby særlig godt, selvom jeg har boet jo over 30 år i nærheden af byen. Så lige pludselig at skulle til at åbne, finde ud af, hvad er det egentlig Sæby kan og har, sammen med børn. Det har godt nok været fantastisk.
Sæby Friskole åbnede i 2018. Hvad planlægningen lå der forud for det?
Ja, meget mere, end man regner med. Og det var godt, jeg ikke vidste det. og det siger alle også, at man starter kun en friskole én gang. Det kan jeg godt forstå nu. men jeg brugte sådan et billede dengang med sådan en man skal filtre sådan et garnnøgle op, og man tror, nu har man kommet i rundt, men så kommer der en knude mere, man så må have filtreret op. Og jeg tror sådan set, at rigtig mange ting i livet handler jo om, at man starter et sted. Hvis man tror, man kan forberede sig på alt, der kommer fremadrettet, så kommer man aldrig i gang. Altså, det er jo så, jeg tror også, der har børn, vi ved, at hold da nu op, mand. Hvis man har kendt konsekvenserne af det, så er der nok nogle tidspunkter undervejs, man har tænkt, det er jo ikke sikkert, man har valgt det. Heldigvis, så ved vi det jo ikke. Fordi vi får jo også, glæderne er jo 10.000 meter større end besværlighederne. Og det samme er det også med at lave skole. Altså jeg vil sige, det er kompliceret, og lige nu er det jo særligt kompliceret, også fordi at vi jo vokser lidt for hurtigt, så vi mangler egentlig et sted at være. Men så må man jo kaste sig ind i kampen og finde ud af, hvad er det for nogle politikere, vi har, hvad er det for nogle drømme, de har om vores område, hvad er det for nogle medspillere, der ellers er i området. Så, det er dybt kompliceret, men det er vanvittigt spændende.
Jamen, hvad idéer bygger friskolen på?
Jamen, det er egentlig at være med til igen og åbne verden. Så ud over, at vi selvfølgelig skal stå mål med folkeskolen, så er vores tanke, at vi vil se, om vi kan prøve at gøre det så virkelighedsnært som muligt. Så når vi er ude og besøge Sæby Fiskeindustri, så får de samtidig en fornemmelse af, hvad er det egentlig også for nogle arbejdspladser, der er her. Så vi vil rigtig gerne samarbejde både med virksomheder og foreninger, og naturen er der selvfølgelig, og kulturen. Vi er nødt til som skole også at vise vores elever, hvordan man bliver borger i vores samfund. Og det gør man jo kun ved at inddrage dem og give dem viden og ansvar. Så når vi skal ud og møde ham, der går mod ensomhed, så får vi en snak om, det er ikke alle mennesker, der har de ting, som vi har. Men det vi kan gøre, det er jo så at møde ham og anerkende ham for det, han gør. Så alt, hvad der handler om noget uden for klasseværelset, det er det, vi øver os i at gøre rigtig meget. Fordi vi er lynhurtigt til at komme ind i klasseværelset igen. Men det er ikke det, vi skal gøre på CV Friskole. Vi skal prøve at vende den om. Og så skal vi opleve noget ude, som vi bliver nysgerrige på. Og så skal vi ind og arbejde med det i klassen bagefter. Fordi selvfølgelig er der nogle ting, som også hører til i et klasseværelse.
Hvor ligger friskolen?
Den ligger ned på Frederikshavnsvej. Vi var så heldige der i 18, at vi kunne lave den gamle skolestue om, som var nede på koloniens, hvor der jo var halvårs, der de skulle fedes op, de københavnske børn. Så den skolestue stod der stadigvæk og blev renoveret for nogle år siden, og vi fik den så lavet om til undervisningsbrug. Så der startede vi friskolen nede med 22 elever. Og der har vi stadigvæk vores adresse. Men så er vi selvfølgelig blevet større, og da vi så gik forbi Søbadet, der kunne vi se, der stod en masse tomme lokaler. Og så kontaktede vi dem for at spørge, om vi så kunne låne et af de lokaler. Og det var jo under coronatiden, hvor vi også skulle spredes så langt væk fra hinanden som overhovedet muligt. Så på baggrund af det, så skulle vi også adskilles mere. Så derfor var det naturligt, at vi så kunne komme dernede lidt. Og da vi så var dernede, så fandt vi jo ud af, at de var jo faktisk bygget til undervisning. Det var jo også konferencelokaler, så det var jo også kigget ind i det. Og så havde vi besøg af Birgit og kommunaldirektøren og spurgte efter, om de syntes, det var et projekt, vi skulle prøve at få undersøgt, at få lavet noget liv i den her bygning igen. Og det syntes de da, vi skulle prøve. Og så lavede vi så en ansøgning sammen med ejeren om at kunne få lavet konferencedelen om til skole. Og det gik vi så ventet på et år, men forvaltningen var egentlig vældig positivt stemt og tænkte, at det skal nok blive til noget. Så vi flyttede ned efterhånden, som vi så fik mulighed for det. Og så, for lige knap et år siden, så fik vi så at vide af politikerne, at det synes de var en dårlig idé. Og så har jeg så brugt de sidste 11 måneder på at finde ud af en ny løsning.
Og hvad er den så?
Jamen, der er vi faktisk ikke landet endnu. Det eneste, vi ved nu, det er, at nu har vi fået at vide, at nu skal vi forsvinde fra Søbadet. Så lige nu, der er løsningen rigtig meget ude skole. vi har jo stadigvæk kolonien, så der har vi jo en base. Men vi kunne godt tænke os det der med at have et stort rum, hvor vi alle sammen kan være. Og det må vi så kigge ind i, om vi kan få bygget, og så vi skal have kontakt til Københavns Lærerforening for at høre, hvordan vi kan få det stillet an.
Så der er mange udfordringer forude?
Ja, det er det givet.
Eller fra din opvækst, så har det ligget naturligt for dig at involvere dig i lokalsamfundet omkring dig. Og nu var det så pludselig Sæby.
Ja.
Hvad gjorde du?
Jamen, jeg lavede bare en skole. Og med det værdisæt, vi havde med, at vi skulle ud af bygningen, så var det jo sådan set nemt. Fordi Sæby har så vanvittigt mange positive mennesker. Så uanset om vi går ned på strandpromenaden, så møder man hundelufter, og man får en snak, og eleven spørger, om vi klapper hunden. Så får man en sluder, og så kan det være, at vi er også oppe i Nellemands have, og så kommer man derop og møder nogle frivillige derop, som åbner verden op igen, og så er vi på havnen, og der er nogen, der lige har hentet fisk, og så fortæller de om det, og så kommer vi forbi home, der har en masse papir, de har fået kopieret forkert, der skal smides væk, så får vi det til tegnet papir, og uanset hvor jeg har været hen i Sæby, så har jeg simpelthen mødt positive mennesker, der har været med til at bakke op omkring vores skoleprojekt. Jeg er virkelig ovenud positiv og overrasket over den varme modtagelse, vi har fået i Sæby.
Men det var også projekter i Sæby som gymnastik og spejder og musik, som ja. Du har involveret dig i.
Ja. Men det tror jeg, det er sådan noget, der er kommet helt fra min barnsben, at også i kraft af, da jeg så stoppede på efterskolen, så fik jeg jo faktisk nogle weekendfri, og jeg fik også nogle aftener. Så fik vi jo en efternøler, Karsten og jeg. Vi fik jo to hurtigt efter hinanden, siger jeg og Torbjørn der. Og så gik der 12 år, og så kom Toke. Og Karsten mente godt nok ikke, at han kunne huske noget som helst. Så det måtte være Helligånden. Så hvis der er nogen, der vil se, hvordan Helligånden ser ud, så kan de bare kigge på ham. Men det gjorde jo så, at så kunne jeg jo lige pludselig være spejderleder, ligesom min mor har været. Så derfor så var jeg som forældre, startede det med, og så blev man lige spejderhjælper. Og da han så gik til gymnastik, jamen så var det jo oplagt, at når man alligevel skulle køre, så kunne man jo lige så godt hjælpe, mens man var der. Så det har egentlig været det, som vores børn, de har været en del af. Det har været helt naturligt, at jeg så har blandet mig i det.
Du lever efter devisen og se muligheder frem for begrænsninger. Prøv at begrunde det.
Hvis jeg begyndte at tage begrænsningerne ind, så ville jeg simpelthen blive ulykkelig. Jeg synes, mulighederne, de åbner så mange døre og giver så meget glæde, at jeg kan slet ikke finde ud af, hvis jeg skulle gøre det andet. Jeg vil blive helt... jeg tror faktisk, jeg vil blive syg.
Jamen, du tror også på, at alle har nogle evner og nogle muligheder som menneske generelt?
Ja, det er helt bestemt. Og det handler lige så meget om, at det med mulighederne, der er altid en vej at gå, uanset hvad det er for et menneske, der er over for en. Det handler bare om man vil bruge tid på at finde den vej. Så der er altid muligheder for at komme videre. Og jeg synes også, at jeg bliver bekræftet i det. Uanset hvor jeg har været henne, så når man tænker, der var godt nok en væg. Så hvis man lige kigger på den anden side af væggen der, så er der alligevel et eller andet lyspunkt. Og det kommer måske også af, da min far bliver kørt ned som 49-årig, hvor min mor står alene med alle os 8, og de tre små, den yngste er et halvt år, og står med 600 grise. Og der viste hun også ligesom, at det her, det er man nødt til at arbejde sig ud af. Så den der kraft i, at når man møder noget, der bare er fuldstændig uretfærdigt og urimeligt og uforståeligt, så er det igen, at man skal have fat i sin tro. Og så sige, det kan godt være, at man ikke kan se mening lige nu. Men måske kan man det, hvis man prøver at gå i kast med opgaven. Og det synes jeg bare, de der 55 år, jeg nu har levet, at bagefter, så kan man sige, nå, det var der, jeg lærte det.
Jeg ved, at en af de ting, som du fremhæver, er, at selv i almindelige familier, så glemmer vi indimellem de vigtigste ting i vores bestræbelser på at være effektive.
Ja.
Og vi glemmer at række ud efter hjælp.
Ja.
Hvad mener du med det?
Det er, at der kom sådan en... jeg tror, vi er kommet til at lave sådan et billede af, hvordan en rigtig familie er. Eller et rigtigt samfund er. Og når man går ud og kommer til at italesætte sådan noget, så kommer vi også til efterhånden at tro på, at det er sådan. Og så lever man efter nogle falske billeder af, hvordan man selv bliver lykkelig, eller selv får realiseret, eller selv vil tegne, men min familie er sådan og sådan, eller de skal gøre det og det, fordi så er vi nok rigtige. At man også tør så sige, hvad der er egentlig vigtigt for os, og så kan det godt være, at det er forskelligt fra naboen, men vi kan bare mødes i, at vi begge to gør det, der er rigtigt, og så har man et fællesskab, selvom man er vidt forskellig.
Jamen, du mener også, at tak er den bedste medicin til styrke og selvværd.
Ja.
Det kræver også en forklaring.
Ja, ja. Og det er sådan noget, vi også... vi prøver det lidt med eleverne nede på skolen. Og det er sådan noget med, at nu vasker vi... Vi har fået sådan en masse håndklæder, vi har klippet i små stykker. Så har man dem, så kan vi genbruge dem i stedet for at bruge papirservietter og sådan noget. Men det skal jo vaskes. Og de skal lægges sammen. Og sådan nogle ting... Det skal eleverne hjælpe med, fordi så kan jeg sige tak for hjælpen. Og det er jo en, de har lavet en handling, som jeg kan sige tak for. Det er ikke noget med, at nej, det er ikke sådan en ydre ting, for de ved, de har lige siddet og lagt sammen. Sådan, åh, der hjalp jeg faktisk en. Og det med, at man kan få et tak af nogen, det vokser vi bare af. Så vi kan være dygtige til at sige, kunne du hjælpe mig med det her, selvom det tager 4 gange så lang tid at hænge tøj op, eller putte det ind i tørretumbleren, eller vil du lige hjælpe mig med at dække bord? Selvom jeg ved godt, at det tager 10 minutter at få børn til at hjælpe med at dække bord, og det tager måske mig 2 minutter, så er det de 8 minutters investering, hvor jeg så med et oprigtigt ja kan sige tak for hjælpen. Fordi barnet ved, jamen jeg har hjulpet. Eller en voksen. Ja, jeg har hjulpet, for jeg ved jo, jeg har dækket bord. Det er ikke bare noget, hun siger, om du er godt nok sød. Men hvorfor er jeg sød? Nå, det er bare noget, hun skal sige. Eller, det med at oversætte de der bitte små ting, det tror jeg simpelthen, at det kan noget, som vi har glemt i effektivitetens navn. Og jeg er selv rigtig dårlig til at bede om hjælp ved jævnaldrende og voksne og sådan noget. Men med børn, der har jeg en anden langmodighed i at så sige, jamen, og selvom de fejrer, de går med en kost, så har de en oplevelse af, at de har fejret. Og så kan jeg sige, tak for hjælpen. Og så kan jeg, så kan jeg godt lige tage hjørnerne selv bagefter, men hele tiden at åbne nogle muligheder for, hvordan kan jeg få sagt tak for hjælpen. Det er et godt tricks til at få børns selvværd, eller medmenneskets selvværd til at stige.
Jeg startede med at sige, at du var en ildsjæl. Er ildsjæle, er det limen i vores samfund?
Det tror jeg, det er ildsjæle, der får ting til at ske. Fordi ildsjælene, ikke at jeg altid selv lige synes, at jeg er det, men jeg kender rigtig mange, der er det, og er i nogle netværk i Sæby, hvor jeg bare tænker, hold derop, mand. Hvis folk vidste, hvor meget der bliver gjort for andre end sig selv, det er vanvittigt, så mange, der gør det. Så ja, jeg tror, det er limen, og det er måske lige så meget også den kreativitet, som nogen måske ikke af ond vilje mangler, men det med at se, hvordan kommer jeg videre herfra? Der har en ildsjæl måske en mulighed for at kigge af nogle andre kanaler, og med, på den måde åbne op for nogle muligheder, som kan være svære for andre at se. Så jo flere, der er med til at motionere nogle idéer, det er godt. Altså, jeg var fuldstændig rystet, fordi da vi fik den første mødeindkaldelse, så var det 6:30. Og jeg tænkte, 7:30 eller 6:30, det må da være altså 18:30. Men det var det ikke. Vi skal mødes. Vi mødes 6:30 om morgenen, fordi vi skal jo være færdige, inden vi skal på arbejde. Det er vildt. Men det er jo igen en måde at se nogle muligheder på. For ellers har vi jo ikke tid, fordi vores arbejde kommer jo i vejen. Eller det gør det jo ikke, fordi det er jo så det, der stimulerer. Men det er godt nok... Det bliver jeg rigere af at være sammen med nogen, der også ser muligheder. Så er det lidt nemmere også at håndtere, når der er nogen, der ganske få, som kun kan sige nej.
Helle, du er selv vokset op i en familie med mange børn. Har du efterlevet det selv?
Nej, det har jeg ikke. Men det er jo der, jeg skal lytte til min mand. Og han sagde 2, og så fik vi så 3. Nej, og jeg har en søster, hun har 5 børn. Og ellers så er der en del, der har 4, og der er også nogen, der har 2 børn. Men vi har jo, fordi vores forældre jo så er borte begge 2, så har vi søskende jo sådan helt særlige, og vores ægtefæller, og så har vores børn, altså fætter og kusinerne. Så på den måde, så har jeg jo 25 ekstra, eller mine. Vores børn, de har så 23 fætter og kusiner, som de kender på godt og ondt, og de er jo også helt vildt forskellige, og det er jo bare dejligt. Så vi er rigtig dygtige til 2 gange om året, så mødes vi alle søskende med vores ægtefæller og søskende, eller og vores børn, sådan at de netop kan få det der store netværk og en forståelse af mange, mange forskellige typer. Fordi jeg er jo en bror i København, og nu er en bror på Grønland, og en par stykker i Aarhus, og en på Mors, og en på Thyholm, og så vi er jo spredt rundt omkring, men vi sætter stor pris på, at vi så er sammen.
Prøv lige at sætte ord på dine 3 børn.
Ja. Torbjørn, han er... Torbjørn og Sia, de er jo næsten pseudo-tvillinger. De er sådan født med 19 måneders mellemrum. Og de har jo begge 2 også gået i Hørby skole. Og har begge 2 også været på efterskole. Og de er så gået hver sin vej som voksen. Torbjørn, han bor nu i Göteborg og er kemiingeniør derovre og nørder i sådan noget bæredygtige brændselsceller. Jeg ved ikke engang lige helt præcis, hvad det er. Det er noget vældig noget. Og har fundet en sød svensk pige. De mødte hinanden i Hongkong, men har nu bosat sig derovre. Og så er der Siri. Hun har fundet en læsebo, og de har fået et barn, så jeg blev en bedstemor her for snart 1 år siden. Og de er flyttet hjem til os, så vi laver sådan et familiefællesskab, hvor vi så skal bo under samme tag, og det er godt nok dejligt. Tænk så, at hans svigersøn, der kan bo sammen med sin svigermor, det synes jeg, det er godt klaret. Og hun er ved at læse til lærer, siger I. Når og Toga, han er så den yngste og går i 9. klasse, og han kommer hjem nu her, og han vil så gå i farens fodspor, så han skal se at finde læreplads som skibsmontør.
Når du ser tilbage, hvad er så det vigtigste, at du har lært dine børn?
Jeg tror, det er at rumme sig selv og andre. Og jeg håber, de tror på, at de er gode nok, som de er. Men at kunne agere i sådan en... Være omstillingsbart, hedder det vist i et moderne. Men også at vide, at de kommer fra noget, og uanset hvor det kommer hen i verden, så er der altid nogen, der hjælper dem. Familie eller... Venner, de er også dygtige til at beholde deres venner omkring sig.
Du har også udtalt, at man skal lære børn og unge mennesker, at de er nogen og ikke noget.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Hvad mener du med det?
Jamen, det er jo det der med, at i kraft af, at vi er et menneske, så skal vi finde vores værd i det. Og ikke i, at man er lærer eller arbejdsløs eller civilingeniør. Det er ikke så vigtigt, de titler, der er. Det, der handler om, det er, hvordan man sætter aftryk der, hvor man står.
Som jeg tidligere har sagt, så har du en mening om rigtig meget. Og det får mig også til at spørge her til sidst. Har du aldrig lyst til at gå den politiske vej?
Det duer jeg simpelthen ikke til. Altså, jeg var lidt inde i det politiske arbejde med efterskole, da jeg sad i bestyrelsen derovre. Men nu i de sidste år er jeg virkelig kommet til at lære de politiske strømninger at kende, eller forventninger, eller det arbejds... den måde, man skal arbejde på som politiker. Og jeg vil simpelthen gå i stykker, fordi jeg ikke altid kunne arbejde ud for værdier. For at få noget igennem, så er man også nødt til at skal gå på kompromis en gang imellem. Og det er jeg ikke ret god til, når det handler om holdninger eller værdibaserede ting. Om det er en kniv eller gaffel, eller man spiser med det ene eller andet. Så når det er fuldstændig, eller man går i hvide bukser eller sort bukser. Det er ikke noget. Men når det har noget med mennesker og den måde, man er sammen på, og det, man bygger samfund op omkring på. Der har jeg simpelthen ikke de diplomatiske evner. Der vil jeg... Der vil jeg blive for... Ja, mere, ja. Nej, det går slet ikke.
Så du er ikke den fremtidige borgmester?
Nej, det er jeg godt nok ikke, og jeg tager virkelig hatten af for det, de skal holde til. Jeg synes ikke altid, at vi behandler dem ordentligt. Jeg synes også nogle gange, de så kunne behandle borgerne mere kreativt og åbne op for nogle muligheder, men de er jo også sat i nogle situationer, som gør, at det kan være svært for dem. Men vi skal behandle dem ordentligt, uanset hvad. De har taget et væv, som gør, at man skal omtale deres arbejde ordentligt. Så må man gerne stille spørgsmålstegn ved det, og man må gerne være kritisk over for, hvad det er for nogle værdier, de står på. Det synes jeg, vi kan blive bedre til at gå på sagen i stedet for personen. Det synes jeg simpelthen er usmageligt.
Helle, hvilke prioriteter har du i dit fremtidige liv?
Jeg skal være... Faktisk for et stykke tid siden skulle jeg blive bedre til at kun gøre én ting ad gangen. fordi jeg kommer nogle gange... min hjerne, den kan nogle gange få tingene til at gå bedre op, end når de så skal udleves. Og det kan folk omkring mig godt komme til at slå sig på. For de kan jo ikke vide, hvordan jeg har det inde i hjernen. Så jeg skal lære at drosle ned, og det kan jeg nemlig lære af børnene. Fordi de er gode til at få mig ned i gear. Fordi når de kommer med sådan en lille skal på stranden om morgenen og siger, ej Helle, prøv lige at se den her flot farve. Så kan jeg mærke, ja, det er det. Det er detaljerne i alt det, der omgiver os, der giver energi og kraft.
Og det er det, livet handler om.
Det er det nemlig. Ja.
Tak til Helle Krogsgaard. Tak for besøget, og tak for dine mange perspektiver og livsfilosofier, som du har luftet i udsendelsen her. Programmet her er tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen. Tak fordi du kom, Helle.
Tusind tak, fordi jeg måtte være her.